Ek volgende hoofstuk 2 Kronieke 20 is 'n hoofstuk wat baie van ons ken. As jy 'n worshipper is vanoggend vir worship leier, dan ken jy daai hoofstuk uit jou kop uit en ek het my vertel dit gaan oor Jehoshafat en dit gaan oor 3 groot oorloë, groot weermagte wat gekom het om hierdie klein Juda aan te val en hulle te verwoes. En ons sien daai patroon vir die afgelope 4000 jaar in die Midde-Ooste oor en oor en oor arme Jerusalem. Maar ek wil volgende ek slie gesels oor dis foto's, so ek het 'n fotodokument vanoggend. So julle gevolgend foto's kyk van soos dit gebeur het. Iemand het die joernalis was daar gewees. Maar voor ons dit doen, wil ek net 'n bietjie konteks skep. Is jy miskien skip na die volgende slide? Dankie dat jy vir my hierdie gee. Wie van julle weet wat daai is? Wat daai was? Okay. En Vrydag was dit weer 'n keer die herdenking van September 11de van die twee torings van die terrorisme aanvalle in New York. Julle paar jaar gelede, 2001. Ja, soos hele paar jaar gelede, ek het so ruk terug, het ek hierdie oefening op die campus gedoen, ek het vir die ouens gesê, en ek doen het gereeld, om die krag van 'n oomblik te onthou, kyk asbief na mekaar toe, en sê vir my, as jy na die images kyk, of as ek vir jou sê 911, wat onthou jy, wat het jy aangehaad, en allemaal van ons onthou redelijk goed, laas jaar toe doen ek het op die campus, toe sê ek vir die studenten, okay, goed, so kyk na die image, wat onthou jy, wat dink jy, en ek sien die ouens kyk hier so, en hulle begin praat, maar die mense praat oor, en toe ek verby iemand stap, toe sê hulle, ja, ek onthou, ek was 4 jaar oud, toe klik ek, oe, jette, ja, skies, ons kan nie meer dit vir ewig doen nie. Anyway, maar wat my amazing is van hierdie story is, die 5000 mense wat na die twee torings was, 5500 mense wat na die twee torings was, het werk toe gegaan die oggend, normale dag, gegou, vrou gesoen, kind geskree in die kar gooi, by die skool afgelaai, kos ingepak, gedink, oe jette, hoe gaan ek nog die einde van die maand die rekening betaal, oe jette, ek nog my kar laat diens, iemand het gaan staan met die papbatterij, taxi gekry, julle ken die stories, dit is een normale dag, dit is net enige ander dag, niemand het verwag dat as ek werk toe gaan vandag, gaan die Twin Towers dier 2 vliegtuie in vastgevlieg word he. Ek kyk nou na June en haar pa is oorlede, redelijk onlangs in kanker. Niemand het gedink dat toe haar pa dokter toe gaan ruk terug, dat die dokter gaan vir hom sê, is die einde June, ons kan nie iets nie aan doen nie, jammer. Toe Dolf die ander dag van die werk af terugkom, is daar achter, het niemand gedink, dat hy gaan die dag skielik bloeding op die brein kry, en hy mag in die oomblik nou doodgaan, tensy die Here intervene en die dokters regtig 'n goeie ding doen nie. Niemand verwag so iets nie. Niemand verwag, dat vandag is die dag, wat 'n groot krisis my gewoon, mens kan nie so leef ook nie, asseblief moet nie, mens kan nie so leef, in absolute angst, en absolute vrees nie. Jesus het beloof dat in hierdie wêreld sal jy moeilikheid hê. Hoekom het hy dit beloof? Omdat hy het wil hê? Nee. Maar omdat daar sonde in die wêreld is, en omdat sonde in my en jou hart is. Die rede hoekom die Twin Towers gebeur het, is omdat daar mense is wat leef met haat in hulle harte. Mense soos ek en jy. Mense wat leef met onvergifnis in hulle harte, soos ek en jy. Maar prys die Here, deur sy genade, het die Here ons gered van die krag van sonde en dood, en ons word nie gedryf deur haat, of gedryf deur bitternis nie. Normale mense, siekte gebeur in die wêreld as gevolg van die sondeval, disasters gebeur as gevolg van die sondeval, komete tref die aarde as gevolg van die sondeval, van julle smile nie, want julle weet nie waarvan ek praat nie, maar dis 'n goeie ding. Maar as regtig, ek meen, niemand het verwag, laas week, van julle het verwag, en julle is amazing, en julle moes ons gesê het, ons kon baie geld gemaak het, maar niemand van ons het verwag, dat die rand so mal sou geval het in die laaste 2 weke nie. Niemand verwag, niemand beplan, dat oe jette, skielik gaan als baie dierder word, my invoerbesigheid. Niemand verwag dat, ek het met 'n vriend gepraat Vrydag, wat sy besigheid op pad is om baie moontlik te sink as gevolg van die invoerkoste. So vir hom is dit 'n groot krisis, want is so half, vir my en jou, of vir van julle is dit 'n probleem. Maar as jy onderwijser is, dan weet jy net jou petrol gaan bietjie dierder word, en Thailand vakansie is miskien op hold vir die volgende paar jaar. Verstaan, maar oor die algemeen raak dit jou, dit raak jou, maar nie so onmiddellik soos die man wat invoere doen nie. En is 'n krisis. So die vraag is, hoe respond jy tot die krisis? Want dit gaan gebeur, maar dit gebeur op enige dag. So ek wil eens moet kyk na hierdie skrif van Korintiërs, maar nie voor ons het doen van Kronieke, want Jehoshafat het precies so 'n dag gehad, wat hy net wakker geword het, en toe skielik gebeur hy iets groot. So, Jesaja 28, wil ek net hierdie as 'n context gee. Behold, I place in Zion a stone for a foundation, a tried stone, a precious stone, a sure foundation. He believes will not hurry. He who believes will not make haste. He who believes will not live in chaos or in anxiety, afhangende van jou vertaling. Dit is een van die mooiste name van Jesus in die Bybel. the sure foundation. Stability amidst massive crisis. Volgende gaan ons kyk na die stability, en ek wil eens moet kyk, en ek gaan nou lees vir julle, en ek gaan die fotodokumente doen. Hierdie is van die vorige hoofdstuk, hoofdstuk 19 is daar foto geneem. Dit is een grapje, en ek gaan aan met die grapje, so as dit vir jou boring is, vat vas. 2 Korintië hoofdstuk 18 en 19 vertel die story van Josafat, een baie, baie goddelike man, wat die Heere gebruik het om verskriklike hervorming te bring in Israel. En Josafat is een van die ouens wat van die jong ouderdom of seker die grootste hy en Asia is, van die ouens wat die grootste reformation gebring het in Israel, wat die harte van ongoddelike mense na God toe gebring het. Hy het al die afgode paals, die baalaanbidding, die bordele en stuff waar hulle afgode diens gedoen het, het al die pale afgekap, die houtpale pilare gebrand, en hy het die mense teruggelei na die Heere toe. En die Bybel sê, hy het getoer van plek tot plek in Leviete, en priesters het ingestel om hulle werk te doen om God se wet en orde in die land te handhaaf en om die harte van die mense terug te bring, om die mense weer te leer van God. Die priesters gestuur om actually mense op te voed in wie is God en wat is goddelik en wie is ons legacy, hoekom leef ons in hierdie land? Kyk die blessing wat ons het, en hy het allemaal so groot gemaakt en ongelooflike reformation gebring in die land. En toe besluit hy om 'n dom ding te doen, hy wil homself sterker gemaakt het en hy het vertrou op Israel wat 5 keer, 6 keer groter was as Juda op die stadium. Israel en Juda was op die stadium reeds gesplit, die 2 nasies, en hy het na Samaria toe gegaan, Israel toe gegaan, en hy het actually getrou met Agabse vrou, Agabse dochter, hy het myself getrou met Agabse dochter, en Agab, weet julle, is een van die meest ongoddelike mense in Israel. Ek weet nie of jy Jezebel as 'n skoonma wil hê nie, dom fout, maak jy saak wat jy doen nie, anyway. So, hy het getrou met haar. Ek dink op die story was sel reeds dood gewees, maar hy het getrou met Agab se dochter, en die Bybel sê, op 'n stadium hou Agab groot fees, en hy roep toe sy skoonseun, wat nou een politieke ally was, en sê, ons gaan oorlog voer, ons wil bykie ons borders versterk, kom saam met ons in oorlog. En die Here stuur toe 'n klomp profete om vir Agab te sê, Agab, gaan, yes, go Agab, want Agab sê toe, yes, kom ons hoor net eers by die Here of ek die regte ding doe, die ongoddelike man. En julle ken die story, ek vertel dit te lank, ek weet. Nou, jy ken die story, allemaal, behalwe die een profeet, sê toe vir hom, jy moet nie gaan, en een profeet sê vir hom, ja, Agab, jy kan maar gaan, die Here gee jou sukses, maar doen het spot in the race, sê wat sê, sê wel, so sê die Here, jy gaan hierdie oorlog gaan, en maak jy saak wat jy doen nie, jy gaan dood, jy uitkom. This is going to end. You're going to die. En Agab is te bang. En hy trek homself nie as 'n koning aan nie, maar hy trek homself as 'n normale soldaat aan. En hy kruip weg. Hy leef in die agterlinies. Hy gaan nie eers in die oorlog in nie, want hy wil nie doodgaan nie, want hy is bang nou. Maar hy moet oorlog toe gaan, want hy moet sy grense vergroot. En die Bybel sê, a stray arrow van hierdie archer is geskiet en tref hom so tussen die vou van 2 van sy metal. Maak hier erg saak, jy allemaal weet wat ek bedoel, nee? Sy breastplate, en hy was so armor. Hy tref hom, en die Bybel sê, hy is dood op die spot, en alles is verby. En Josafat kom toe terug, na sy land toe, na die oorlog, en die Here sê toe vir hom, jy het jouself, omdat jy nie in my vertrou het nie, maar in 'n sterker politieke man vertrou het, sê die Here, het jy groot onkundige ding gedoen, jy het jouself vulnerable gemaakt. En julle ken die rest van die geskiedenis, hy het toe repent, en vir die Here gesê, ek is regtig jammer. Hoofstuk 20, ek gaan begin lees, and a great multitude, so jy kan my sommer net Bybel uitorder, jy gaan sê, ek gaan net lees, en die foto's gaan net alles vertel. A great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, 3 groot nasies, and Jehoshaphat feared, and he set himself to seek the Lord, and he proclaimed a massive fast throughout all Judah. Die trompette is geblaas, en al die hele Juda en allemaal in Jerusalem het na by mekaar gekom, en hulle het begin vast en begin aanbid en vir God gesê, so Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah they came to seek the Lord, en hulle het gebid en gevast vir hom hier in Jerusalem, en vir die Here gesê help. En toe staan Josafat op, die koning, die goddelike man, in the assembly of Judah in Jerusalem, and he prayed out loud, en hierdie is die gebed wat hy gebid het. O Lord God of our fathers, are you not God in heaven, and do you not rule over all the kingdoms and all the nations? And in your hand is there not power and might, so that no one is able to withstand you? Are you not our God, who drove out the inhabitants of the land before you, your people Israel, and gave it to the descendants of Abraham, and they dwell in it? And you've built a sanctuary in it for your name, saying, if disaster comes upon us, sword, judgment, pestilence, or famine, we will stand before this temple in your presence and cry to you in our affliction, and you will hear, and you will save. And now, here's the people of Ammon, Moab, and Seir, whom you have not let Israel invade when they came into the land of Egypt. But they turned from them and did not destroy them because you told them not to. Verse 11. Here they are, rewarding us by coming to throw us out of your possession, which you gave us to inherit. O God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do. But Lord, our eyes are upon you. In verse 13, now all Judah with their little children, their wives and their children, they all stood before the Lord. And Jehaziel said, he was a prophet. Thus says the Lord, do not be afraid or dismayed because of this great multitude. For the battle is not yours, but it's God's. Tomorrow go down against them. You will find them at the end of the brook before the wilderness. You will not need to fight this battle. Position yourself, stand and see the salvation of the Lord who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. And Jehoshaphat and all Judah bowed down and they worshiped the Lord. So they rose early in the morning and went out into the wilderness. Jehoshaphat stood and said, believe in the Lord your God. They sang this song as they went. Praise the Lord for his mercy endures forever. Lied wat geskryf is deur Miriam net nadat al deur die Rooi See gegaan het, paar honderd jaar van tevore. Now when they began to sing and to praise, the Lord sent ambulances. I moes maar. The Lord sent ambushes. Klink het hier reg anyway. They helped to destroy one another. No one had escaped from their swords. When Jehoshaphat came and they came to the place and they took away their spoil, they found more than they could carry away, and it took them 3 days to carry away the spoils. So they came after that to Jerusalem with stringed instruments, with harps, with trumpets to the house of the Lord, and they gave thanks to the Lord. It's a verskriklike mooi story for me. I mean, it's a baie opbouwende geskiedenis van hoe die Here, en is een van 'n paar sulke geskiedenisse jy kan in 'n paar sulke plekke lees in Jesaja ook, hoe die Here bonatuurlik kom intervene in 'n groot krisis van mense. En ek wil net hê julle moet dit weet. Kom ons kyk net na die beginsels hier. Die eerste een is, ek het nou genoem, Jehoshaphat en almal van Israel het geen idee gehad dat daar 'n dag gaan wees wat hy gaan wakker geword en dan gaan moe messengers inhardloop in sy tempel en sê, ons gaan almal doodgaan. Groot krisis. Massive oorlog, 3 nasies het nou net teen ons opgetrek, groot krisis. Hulle het nie idee gehad wat gaan gebeur nie. Hulle het geen idee gehad wat gebeur nie. Maar prys die Here dat dit met Jehoshaphat gebeur het, toe hy koning was. Want baie keer word hierdie story vertel en word geleer uit dat die eintlike les hierin is, dat as jy die Here loof en prys, as jy lofsange sing, dan gaan jy bevry word van enige situasie. Maar ek wil hê julle moet net weet, kyk met wie dit gebeur het, want dit is eintlik die les. Dit gebeur met Jehoshaphat, 'n man wat getrou vir God gedien het. Die Bybel sê so mooi, Jehoshaphat set his heart on God and he worshipped God. En hy het great reformation gebring, maar die reformation kom nie van iets van die buitenkant af, het kom van 'n lewe wat toegewy is aan God. Is 'n man wat vir God geken het daagliks, en omdat hy God daagliks geken het, het hy die confidence gehad en die deeglikheid om te seker te maak dat almal in Israel, almal in Juda en in Jerusalem weet wie God is, en weet vir sy God is, om seker te maak dat daar geen afgodediens of immorele praktyke gebeur in sy nasie nie. Hy het vir God gesoek. In sy eie lewe, die dag toe die krisis kom, het hy gedoen wat hy altyd doen. Dit was nie 'n nuwe ding gewees. Dieselfde met Daniel gebeur. Onthou jy die storie van Daniel? Toe daar 'n interdik gebring is, interdik klink verkeerd, ek sukkel vanoggend my taal, maar toe daar 'n bevel uitgereik is in Nebukadneser se tyd, dat niemand mag enige ander ding aanbid in hierdie 30 dae, behalwe Nebukadneser se beeld nie. Wat sê die Bybel? So mooi, Daniel hoofstuk 6. And Daniel went up to his inner room, he opened the windows to Jerusalem's side, he bowed down and he worshipped and he prayed 3 times a day, as was his custom since his youth. Dit is so mooi. Hy het nie begin bid toe die krisis daar was nie. Hy is ou wat altyd gebid het. Dit is my dieselfde met Jehoshaphat se story. 'N man wat 'n leefstyl gehad het om God te soek. Hy doen wat hy doen elke liewe dag. Groot krisis, groter as gewoonlik, maar hy doen wat hy doen elke dag. Ek het so 'n paar weke gelede het ek aangehaal uit David se storie. Okay. Thanks. Uit David se storie uit 1 Samuel 30. Van David wat na die Here toe David wat Ziklag toe uitsluitlik uitgegaan het en hy sou oorlog gevoer het. Hy was 'n huursoldaat, hy was uit sy eie land uitgesit en hy het 'n magtige weermag al reeds gehad. En hy was vir die Filistyne oorlog gevoer het, 1 Samuel 30 vertel. Hy kom toe terug na Ziklag toe en toe vind hy dat al die soldate, almal van hulle, se vrouens is weg, kinders is weg en alles is geplunder. Hulle, terwyl hulle weg was, het mense gekom en hulle heeltemal rot en kaal besteel en alles doodgemaak wat hulle nie kon saamvat nie. En die Bybel sê, almal het geween, want almal was skielik baie bang, want wat doen ek nou? Waar is my vrou? Waar is my kinders? Ek meen, almal van ons sal uitfriek. Wie van julle het al so oomblikkie gehad, wat jy in die winkel was, en jy kyk om, en Nathan was nie agter jou nie. Wel, van julle gebeur het gereeld, my gebeur het nie so gereeld. Jy draai om en jy sien, jou kind is nie hier nie, en jy so af, waar is jou kind? Ek het van julle, dit het my gebeur. Jy friek uit vir so klein rukkie, net so al van, waar is hy? Want dit is 'n mal land, en dit is 'n siek land, en jy weet, dit is bietjie weird. Nou, daai gevoel wat hulle gehad het, is wat hulle gehad het, toe hulle by die huis kom, en hulle sien, die hele dorp is 'n spookdorp. Dit lyk soos 'n ou western movie, met 'n bad budget. Dit is als bad. En dit is daai type krisis. En die Bybel sê, en David, en allemaal het uitgefreek en gedink, o, jy het, nou gaan ons groot optree, ons gaan nou mense begin doodmaak. Maar die Bybel sê, David het die priester gekry, ek dink hy het hom gekry as 'n bodyguard, persoonlik, het die priester gekry, in sy tent ingegaan, en gebid, en die Bybel sê so mooi, and David strengthened himself in the Lord his God. Een leefstyl van devotion tot God. Op die krisis doen jy wat jy altyd doen. Jy friek nie uit nie. Ons het net die skrif gelees in Jesaja, wat sê, wat praat van 'n politieke onstabiliteit, baie naby in hierdie tydperk waarin ons wat actually hierdie storie van vertel word. En Jesaja vertel in 750 voor Christus, dat daar sal 'n tyd kom wanneer Jesus daar is as 'n sure foundation. And those who trust in him will not hurry. Sal nie rondhardloop soos honders met afkoppe wanneer 'n krisis gebeur nie. Hoekom? Want jou fondasie is sure. You've got a sure foundation. You run in. Wat doen jy? Jy hardloop na God. Want dis wat jy altyd doen. En wat het hulle gedoen toe hulle hardloop na God? Josafat se gebed. Hy was redelik oud toe hierdie foto geneem is op daai stadium. Van julle het gedink die koning lyk te oud, maar hy was actually oud geweest. Anyway. En dit is my so 'n mooi gebed wat hy bid. En ek gaan hierdie hele gebed vir julle weer eens lees nie. Ek wil net hê julle moet kyk en gaan huis toe en gaan lees die hoofstuk en kyk of jy die hoofstuk, die gebed kan sien wat het hy gedoen. Onthou, die gebed is doelbewus neergeskryf sodat ons kan leer. Romeine 15:4 so that we can be comforted and encouraged through scripture. So kom ons kyk, hoe word ons encouraged, hoe word ons geleer deur Josafat se gebed, Joe se gebed, okay. Pray, eerstens wat hy gedoen het, hy het vir God aanbid wie hy is. Hy het gaan, en ek sal doen, ek sê, Here, U is die God wat alles gemaak het, U is die God wat my gemaak het, U weet alles, van die begin tot die einde, daar is niks wat U nie weet nie, U is almagtig, U is die groot God, daar is niks buiten U beheer nie, U is die groot, almagtige, alwyse God. En dis waar jy begin, wanneer jy in 'n krisis bid. Jy begin met God, en ek wil jy reg encourage, om dit te doen nou al, sodat wanneer die krisis daar is, gebeur het. Wie van julle het op skool, van julle is oud soos ek, en bietjie ouer, ons het mos in die oorlogtyd skool toe gegaan. So ons het baie drills gedoen, het julle drills gedoen, bomdrills en aanvaldrills op skool, dan lei hulle die klok op 'n sekere manier, moet jy mos uithardloop, nee? Okay, dankie Adel. Okay, anyway, ek kom uit Johannesburg, hulle het seker dit gedoen omdat dit net Johannesburg is, omruimend. Dan lei die klok, dan moet almal ontruim, soos dis a drill vir ontruim, en almal moet sekere goeders doen. Hoekom doen hulle, en van die maatskappye, in fact, julle moet dit doen by die maatskappye. As Sipler dit nie doen nie, dan moet jy net vir hulle sê, Liesel, hulle moet dit doen, dis volgens die wet. En die rede, en as jy in huis in bos was, dan sou jy het vreselik baie gedoen het, want die koshuis brand af elke 2 weke, anyway. Maar as ek ding wat jy moet doen, en die rede hoekom jy drill doen, is soos, wanneer dit gebeur, weet jy wat om te doen. En dis actually wat ek nou vir julle vertel. Jy begin nie met die krisis, met die Here help, 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 Here, en dis 'n groot gebed. Dis net nie, dit help jou nie so baie nie. Maar wat Josef wat hierso gedoen het, is actually die slimste ding. En jy sal sien, dis 'n patroon in die Bybel met David se psalms, van hy bid, help, 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 Here, begin hy ook op daai manier. In fact, psalm 20 is actually so 'n tipe gebed. Dit begin op, wie is God, en wat het God nog altyd gedoen? Dat is die storie. David, wanneer hy bid, Here, ek is in 'n dal van doodskaduwee, waarmee begin hy? Hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie, hy lei my na waters van vrede, is my Here, ek gaan deur 'n dal van doodskaduwee, help. Ek weet waartoe ek gaan, maar dis nou waar ek nou is, help my. En dis waar hy begin, hy sê, Here, dis wie U is, dis hoe goed U is, dis hoe groot U is, dis hoe almagtig U is, dis wat U in beheer is, en jy sê dit want jy herinner jouself met wie jy praat, sodat jy nie uitfriek nie. En dan doen Josafat 'n verskriklike mooi ding, dan herinner hy homself in gebed, Here, dis wat U gedoen het in die verlede, met die vorige krisisse wat ek gefys het, of wat my nasie gefys het. Here, ons was slawe, maar ons is nie meer slawe nie as gevolg van U groot hand. Here, ons sou doodgegaan het, ons en ons kinders, maar vir 40 jaar lank het U op 'n bonatuurlike manier kos gereën uit die hemel uit en water gegee, en as ons gemou het, het U voels gestuur sodat ons iets kan braai. U is amazing. U is regtig amazing. Here, daar was 'n groot vloed rivier, maar U het ons deurgedra. Here, daar was die groot stad, wat is die eerste stad wat hulle ingekom het? Jericho. Daar was 'n groot Jericho en U het hulle oorwin. Dis hierdie nasies was hier, hulle is nie meer hier nie omdat U hier is. U het vir ons hierdie land gegee. Herinner die Here, Here, dis wat U gedoen het vir my in die verlede. 1, 2, 3. Wat doen dit vir jou as jy dit bid? Dit plaas hierdie krisis in perspektief. Hierdie gebeur redelik gereeld, Here. Dis 'n groot een, hè? Maar hierdie gebeur redelik gereeld. U het al my deur A, B, C, D, E, F. You've been here all along. God, You've saved me every time. God, this is just another crisis which I will put on my list. Dis my so mooi manier. Dis net nog 'n krisis wat U vir my gaan opsit, Here. En dan herinner hy homself aan die beloftes van die Here en hy sê vir die Here, hierdie land het U vir ons gegee. Hy sê dit actually op verskillende maniere, elke keer. Ons land, en hy praat van ons land, ons God, ons tempel wat ons gebid het, waar U woon, waar U gesê het, dat wanneer ons bid by hierdie tempel, gaan ons ore altyd oop, gaan die ore altyd oop wees om te hoor, U oog gaan altyd na hierdie tempel wees om te kyk wat gebeur hier, en die hart is altyd vir hierdie mense wat in hierdie tempel gebeur. Hy haal 2 Kronieke 7 aan, dit is so mooi. Maar hy sê dit oor en oor en oor, hy sê, Here, hierdie land, ons mense, is amazing, U het beloof. So wat doen dit? Dink jy die Here het nodig om herinner te word in sy belofte? Hy gaan nie vergeet van sy belofte nie, maar dit is nodig vir jou, want wanneer jy dan bid, bid jy met 'n absolute faith. Want dit is nie of ek iets moet pleit van die Here nie. Jy het beloof en jy is 'n waarmaker van jou woord. God Almagtig, U het gesê, so daarom, dis wat ons nou doen. Ons volg die instruksie en ons bid. En dan bely hy 'n paar dinge, dit is my so mooi. Eerste ding wat hy bely, is hy sê, Here, hierdie is die probleem. Dis nodig vir jou om jou probleme vir die Here te vertel. Ek wil net sê, party mense sê, jy hoef nie, want die Here weet alles. Here, U weet, help. Is goed. Maar om ek sê spesifiek te wees, help. Dis my so mooi, wanneer Jesus 'n blinde man sien wat skree, Jesus seun van Dawid, Jesus seun van Dawid, Jesus seun van Dawid, help, help, help. Dan kom Jesus by die man in. Hy het 'n kleed wat sê, ek is 'n blinde mens. Hy het alles van hom wat hy sê, is 'n blinde mens. Wat wil jy met ek vir jou doen? Dan sê hy, dit ek mag sien. Dan sê hy, jou gebed is beantwoord. Baie eenvoudig, Here, hierdie is my krisis, help, asseblief. En hy stel dit nogal redelik duidelik. En dan sê hy iets mooi, hy bely sy helpeloosheid, hy bely sy hulpeloosheid, sy magteloosheid. Hy sê, Here, I am weak and we are weak and this problem is too big for us, help. En dis nodig. Wat sê die Here van die nederige? God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Dis my so mooi. God gives grace to the humble. When you are acknowledge your absolute need before God, God says, in Him will I rest. The heaven is my throne, Isaiah 66, and the earth is my footstool, but where is the place that I will rest? And I say, in Him will I rest. And He means, Him who is contrite in spirit, broken in spirit, and who trembles at my word. And in nederige mense, God says, there I will make my dwelling place. And that's what I do. I bely net, Here, help. Ek is nederig, ek het hierdie mag hier, ek is die magtig hier. Partykeer word ons opgesaik deur teachings en daar's balans, daar's altyd balans. Wat sê dat daar's niks wat jy nie kan doen nie, alles is vir jou magtig en dan is als, sê my waar, dis als waar as jy acknowledge, ek is absolutely useless, met God kan ek alles doen. Dis die waarheid. Die ding van hoe magtig en hoe wys en hoe sterk jy is, ons is hy. Maar in God is ons. En dis die distinction wat hy maak. Hy sê, God, You are a God, we're weak, we can't do this. En dan bely sy vertroue in die Here, en dis my so mooi. En sy vertroue, sy belydenis van sy vertroue in die Here, sal julle sien, volg hy nou op met aksies van vertroue in die Here. Soos 'n belydenis van vertroue in die Here, sê Here, ons is magtig, magteloos, hierdie ouens is hopeloos te groot vir ons, Here, maar nie wag ons, en nie hoop ons, en nie vertrou ons, wat moet ons doen? En dan doen hy die laaste ding, dan sê hy, Here, wat sien hy? Wat gaan gebeur? Wat wil hy doen? Wat moet ek doen? Dit is basically geïmpliseer in die laaste punt. Kom ons kyk gaan na die volgende deel van die gebed. En hierdie is my baie belangrik. Hy sê, Lord, our eyes look to you. We trust in you. En dan is daar so 'n pause in die hele scene. Dit is net so half van ons wag. En hulle wag. En die hele nasie staan verootmoedig en vas voor die Here, die kinders, almal, die donkies, almal vas, alles vas. Dit klink regtig so, dis wat hulle gedoen het. Almal, niemand doen niks, ons wag. Die hele nasie staan versamel buite Jerusalem, buite die tempel, almal staan en almal wag. En hulle vas en hulle staan en kyk. Want daar's letterlik niks wat hulle kan doen wat hulle gaan help nie. So dis logies. Maar hulle hardloop hier rond, hulle vlug, hulle frietjie uit hier. They stand and they wait. Wat sê die Bybel van those who wait on the Lord? He will renew their strength. Strength bedoel, strengthen heart, courage. If you wait on God, God will strengthen your heart. Psalm 27 sê dieselfde. Say, wait on the Lord and he will strengthen your heart. He says, I would have lost heart unless I believed that I would see the goodness of the land of, in the land of the living, the goodness of the Lord in the land of the living. Therefore, I wait on the Lord. In him I place my trust. And you see, nou, die frase is oor en oor. Nou, waiting on the God letterlijk betekent dit, ek gaan nie uitfreekie, ek gaan nie nou bomb shelters bou nie, ek gaan nie nou ammunisie by mekaar maakie, ek freekin wag, net so. God, I'm waiting on you. Hoekom doen ek dit? Want is jy is die punt van vas, en is die punt van die type gebed. Daar is letterlijk niks wat ek kan doen wat gaan helpie. Daar is letterlijk niks, dit is wat vas doen. Vroeg vir julle wonder, hoekom vas mens? Dit beteken, voorootmoedig jouself, dit beteken dat letterlik in my fysiese lichaam en in my krag is daar niks wat ek kan doen om my kan uithelp uit hierdie krisis uit nie. Ek wag op die Here, letterlik. Ek doen die domste ding wat jy kan doen voor 'n oorlog. Ek eet nie. Dis die domste ding wat jy kan doen voordat jy gaan gym of voor die goeders gaan doen nie. Jy moet baie eet, want jy gaan vir 24 uur lang oorlog voer, jy kan maar net swaal eet. Maar hulle doen die teenoorgestelde. We do nothing until God instructs, and I say, look away from the problem and we look to God. Ek wil sê op 'n sekere manier is dis wat Habakuk ook sê. Habakuk 2 voor 'n groot oorlog, dan sê die profeet dieselfde ding terwyl hy die tempel, die mure herbou en stuff. Dan doen Habakuk presies dieselfde. Hy sê I will set myself on my rampart. Wat beteken ek sal myself op my wagpos sit. Maar dan sê hy ek kyk nie na die vyand nie. I will look to the Lord. I will wait until he speaks and then I will write it down or then I'll listen. En dis wat die wag en die vas doen. Dit disiplineer jou om nie na die grootte van die probleem te kyk nie, maar die grootte van jou God. En dit is dieselfde wat Dawid gedoen het, ek dink toe hy sy klippies toe hy 'n bietjie tyd uitgevat het. Die vyand is groot, maar Dawid het gaan kyk na die Here en het gesê, "Ah, daar was 'n beer, daar was 'n leeu. Wow, daar's 'n groot God. Okay, kom Goliat, kom ons kyk wat jy kan doen." Let's rumble. Look to the problem, not to the problem, look to God. En dis wat David ook gedoen het in 1 Samuel 30. David strengthened himself in the Lord his God. En hy doen dieselfde. Hy wag tot die Here vir hom sê. En onthou wat het David gedoen in 1 Samuel 30? Hy het gesê, Here, hy het sy hele probleem vir die Here gestel. Die mense wil my buite doodmaak. Ek het nie meer vrou nie, ek het nie meer kinders. Ek is 'n heersoldaat in 'n ander land, 'n buiteland. Al twee my vrouens is gesteel en my kinders. Dis 'n groot probleem, Here. En hy sê, dan vra hy vir die Here vra. En sê, Here, so, hoe gaan hierdie uitspeel? Gaan ons hulle agtervolg? Moet ek hulle agtervolg? Gaan ons wen? Gaan ons nie wen nie? Hoe gaan ons dit doen? En die vas is juis om te wag dat die Here kom. En toe kom die profeet natuurlik, en die profeet gee instruksie. En hy sê, dis wat die Here sê, Israel, Juda, moenie bang wees nie, ek is met julle. Moenie vrees nie, ek is julle God. En dan sê hy vir hulle hierdie ding, hy sê vir hulle, julle gaan na daai punt toe gaan, want precies daar gaan ek iets vir julle doen. Die vyand kom daardeur, stap direk na die vyand toe. En sien wat 'n groot wen, wat 'n groot oorwinning ek vir julle gaan gee. En hy sê, moenie bang wees nie, weer eens, stap na hulle toe. En hy stap toe na hulle toe. En dis toe wat hulle volgende doen. Volgende dag sê die Bybel, almal van hulle maak reg, trek hulle self aan en hulle stap. Go the Lord be with you. Nie passief wag nie, nie weghardloop nie. Go to what God said, even if it looks impossible. Hierdie sien ons natuurlik oor en oor en oor in die Bybel. Elke liewe keer. Moses wat keer op keer op keer na Farao toe gaan en sê, Farao, jy bedink jy is God, die Here sê, laat my mense gaan. En dan lag Farao met al sy mense vir hierdie ou wat uit die woestyn uitkom lag oor en oor vir hom. Hy sê, die Here sê, gaan. Laat my mense gaan. Hoekom? Hy sê, nee, dit gaan gebeur. En dan ken jy die story, hy gooi sy kierie neer, en hy gooi die ander ons hulle kierie neer, na slange, en oor en oor en oor, dieselfde story, die oorwinning help hy, maar hy gaan in gehoorsaamheid, en hy sê, dis wat die Here sê, en dis wat hy gaan doen. En eventueel kom hulle uit, en dan staan hulle voor die groot see, en dan dink hulle, ons gaan doodgaan, en dan sê die Here, Moses, gaan deur die see, of Moses op 'n ander stadium, gaan deur die Jordaanrivier, loop in die rivier in, eers as jy begin loop, sal ek oorwinning bring, oor en oor dieselfde situasie, acting in faith, of jy olie uitgooi in 'n jar in, tot het opraak, die Here sê, gooi, dit maak nie sin nie, breek die brood, dit maak nie sin nie, dit vermenigvuldig, but the act of faith is what you need to do. What did God say? Simply do this. Go, the Lord be with you. En toe ken jy hierdie story, en dis waar die lofprysing vandaan kom, maar ek wil jy met die context van die lofprysing sien. As they walked in faith, het hulle een lied gesing, maar hulle het een specifieke lied gesing. En hierdie lied is vir Israel, was hierdie lied die herinnering van hoe God hulle gered het uit die machtigste empire die vorige keer toe hulle slawe was. Julle ken dit. You are good, your mercy endures forever. Dis die lied wat hulle gesing het nadat God hulle gered het en die Egiptenare heeltemal verwoes het. En dis die herinnering van die lied. So terwyl hulle stap, sing hulle The Lord is good, His mercy endures forever. Die Israel Houghton song wat hulle het, anyway. Ek dink hulle het nou die weergawe, You are good. Anyway, ek is nie wit aan die binnenkant, ek hou van Israel Houghton. Anyway, dis 'n grappie. Maar hulle sing daai song oor en oor. En is my, julle moet hierdie scene net probeer picture, en die foto's, dis nie so duidelik hier nie. Maar imagine, jy stap na 200.000 soldate wat wag om oorlog te voer. En julle is 'n klein landjie, kleiner as Bloemfontein. Kleiner as Israel. Juda, is raar klein gewees. Vrystaat. En jy stap in die rigting van die magtigste 3 armies rondom jou. En jy stap en jy stap. En al wat jy doen is jy sing. Jy het geen idee hoe hierdie gaan uitplay nie. Maar jy sing 'n lied van lofprysing vir God. That is worship. En die Bybel sê, dis toe hulle daar begin sing het, toe hulle daar in geloof gestap het, en dis amper soos daai Daniel sal sien nalik aan, wat Daniel vir Nebukadneser, of Daniel se vriende vir Nebukadneser sê, magtige koning, ons gaan nie gehoorsaam wees nie, ons gaan jy nie aanbid nie, ons kan nie dit doen nie, selfs ons God het die vermoe om ons te red van die vuur, maar selfs al red hy ons nie van die vuur nie, jy moet weet, ons gaan nie vir jou aanbid nie, ons aanbid alleenlik vir God. En dis daai tipe gehoorsaamheid en daai tipe geloof. En sê, Here, ons stap nou, ons weet jy hierdie gaan uitplay nie, but receive the worship. This might be the last time I worship you. Enjoy the song. You are good. I don't know how this is going to play out, but God, we worship you. En dan stap hulle in die rigting, en dis waar die oorlog. En die Bybel sê, op daai oomblik, terwyl hulle begin worship, toe is Steve, toe kom die soldate van die 3 magte, en as obviously uitbuitery, of weet nie hoekom nie, maar die Bybel sê, hulle begin toe met mekaar beklei, 2 van die nasies. En hulle verwoes mekaar heeltemal, of 2 nasies teen die ene, en toe hulle mekaar klaar verwoes het, toe sê hulle, wel, ons is besig om te fight, kom ons maak het maar klaar. En die Bybel sê, daar is letterlik nie een ou lewende gewees, waar hy uitgestap het he. Maar die oorwinning het gebeur, in gehoorsaamheid, en in lof vir God. Toe sê die Here, let the heaven armies do what it should do. Let's destroy our enemies. En die Here doen het toe namens hulle. En hulle kom toe oor die koppie, toe hulle oor die koppie kom, toe sien hulle die machtige army, plat en vol bloed, in die oggend hou. En al wat hulle toe gaan doen, en dis, hulle gaan tel toe al die goudringe, en die goudtanne, en die goudgoeders op, en die swaarde, en alles. En hulle draad toe vir 3 dae lang huis toe, 4de dag het begin stink, toe gaan hulle in die vallei in, en hulle worship die Here. En hier is die belangrike ding, en dis regtig belangrik. Wat het hulle gedoen, nadat alles gebeur het? Huis toe gegaan? Nee. Die Bybel sê, na 4 dae se harde werk, nadat hulle vir tyd gevas het en 4 dae se harde werk, toe sê hulle, ouens, kom ons doen die regte ding. Hier het begin by die huis van die Here. Kom ons maak het klaar by die huis van die Here. Kom ons stap na God toe. En die Bybel sê, hulle het daai dag gevat en hulle het vir God geloof en aanbid, lofsange gesing en hulle het groot fees gevier. En die feestviering was juist dat, Here, wow, ons wil net hier verby gaan voordat ons vir u dankie sê vir wat u gedoen het. En ons lewens is baie keer dieselfde. Dit is so belangrik om te stop en te sê, Here, u is goed U het gered van hierdie situasie. Kom ons stop net by die huis van die Here en kom ons sê net, wow, you are so good, God. You are so good. Ons doen het gereeld met die babas van mense wat nie kan swanger word in die kerk nie, en dis 'n maklike manier om te doen. Jaco Burger het dit 'n paar weke gelede gedoen. Toe hy net hier kom staan, het hy gesê, sy vrou het skielik 'n beroerte gekry, en hulle weet jy hoekom, sy het begin fit, en dit is heeltemal crazy, hulle weet jy wat aangaan nie, maar wow, kan ek net sê dankie, dis wat die Here gedoen het, ek geef vir die Here eer vir wat hy gedoen het. En ek wil vir julle sê, dit is regtig belangrik, soos die melaatse manne, wat gered is, toe Jesus die melaatse manne genees het, daar was 10 van hulle gewees, hulle het geroep, Jesus gaan, hulle het genees en gesê, gaan naar die priester toe, en soos julle gaan, sê hulle sien dat julle genees word, hulle het omgedraai en begin stap, en hulle is genees, en dis wow, die melaatse het, wat ook al die swam of bakterie, my vrou is die erns, toe maar, maak jy saak, wat die siekte is nie, sy gaan net so, anyway, maar die verrotting van die vel het gestop, en hulle gaan toe naar die priester toe, en van hulle het, terwijl hulle stap, gesê, Jesus, dis ons genees, kom ons hardloop, en die Bybel sê dat, die een het gestop, en gesê, nee, hier is die reg, he. Wow, hardloop terug naar Jesus toe, en sê, baie dankie, dis flippin' amazing, en toe sê die Here amazing ding, toe sê, and his body was fully restored, as though he never had leprosy. So, vingers miskien verloor al, nees af, soeke goeders gelijk soos Michael Jackson in die einde, en toe sê, excuse, sal dit net uitedit, toe sê die Here, nee, wow, it's amazing, kom ons gaan, let's make you whole. En ek dink thanks doen die type ding, dis dat eer vir die Here, om te sê, God, you did this, ek kan nie net sê dank nie, I'm going to make a moment of this thanks, and I'm going to give you thanks, I'm going to give you honor, because you are so good. Ek erken, nie net die feit dat jy my gered het, terwille van my nie, but you saved me for your sake, and I just want to say thank you, my life is yours. En dis die type ding wat hy sê, public thanks, public honoring, giving God what comes to him. Die opsomming, ek doen altyd dit, dit help so bykie. Dankie, Audrey. Josafat en die hele army, Josafat en sy nasie, Juda, groot krisis, groot probleme, wat die rede daarvan was, weet so lekker nie, van die mense sê, as gevolg van sy ongoddelike contract met Agab, dit weet nie rarig nie. Hy het die ochend wakker geword, daar was een massive krisis, sy land sou destrooi gewees het, heeltemal, daar sou niks oor gewees het nie. Maar die Bybel sê, hy kom toe dit gebeur het, toe roep hy sy hele nasie by mekaar, hulle blaas uit trompette, hy sjou vars die hele land vol, is nou Feast of Trumpets gewees hierdie week, so dit klink so in Israel op hierdie oomblik, blaas die trompette, allemaal kom by mekaar, staan voor God, en hulle bid en vas, but it comes from a lifestyle of devotion, of a nation that has turned to God, maar een individu wat levenslang, dis sy leven, I'm coming to God every day, whether I have a crisis or whether I don't have a crisis, so when I have a crisis, I have confidence before God, and I know God. Die Bybel sê so mooi, that those, Daniel sê so mooi, that those who know their God will set their trust in him. En hulle sal nie geshaak word nie. En dis my so mooi type ding, dis al van, I'm not going to be thrown out, ek gaan nie uithardloop of uitfreak, of weer naar die Egiptenare toe gaan, of iemand om my te helpie, ek gaan net naar God toe gaan, roep julle by nasie by mekaar, en hy bid, want of julle kan onthou die stijl van sy gebed, God, I praise you, because you are good, and you are almighty, and you are all powerful, God, this is my problem, but this is what you've done for me in the past. And this is what you promised about the future. So God, I'm helpless. I can't do anything. Save me. Will you do this for me? God, what should I do? Wait on God until God speaks, the prophet speaks, or God speaks through scripture, or God speaks through the radio. Of hoe kan Here met jou praat? Dit is voel wat op die dak kom sit, maak jy saakie, God speaks to you. Kom ek pause, ek het nou een lachte grapje gemaak. Asseblief julle, die Here praat deur tekens, dis waar. Maar asseblief, can we move away from predominantly expecting God to speak through us fools and stuff? Kan ons asseblief verby dit beweeg? Die Here praat soos hy wil, en in Scripture is het duidelik dat die Here praat soos hy wil, dis duidelik. Maar as die Gees van die levende God binnen in jou woon, en jy het die Bybel, en jy het vriende, can we trust God that he can actually speak to you, that you know him, sonder 3 bottervliee, 5 bubbles, en toe was daar sparkle, en Here die sparkle, wat Here sê ek nie doen. En it's amazing as ek met mense praat, hoe mense sê hoe die Here met hulle gepraat het, en denk ek, ek gaan nie dit judge nie, ek gaan nie dink dit is verkeerd nie, maar as ek met Nathan praat, dan praat ek soos 'n klein kind met Nathan, want hy is 'n klein kind. Maar wrachtig, as Nathan 25 is, gaan ek nie met Nathan praat. Ag Nathan, luister gou vir pappa, asseblief, doen hierdie tel hierdie en gaan hy potty toe. I'm going to talk to him as a man. En die Here sê daai is 'n uitnodiging vir ons. God spoke to Moses as with a friend. Hoe die Here met almal gepraat, met Paulus, met Petrus, met Daniel, met David. Vriendskap, gesels. So expect God to talk like that, waiting on God until he speaks, and when he does, we obey in faith, and faith beteken, I'm going to worship you, God, and whatever happens, happens, God, but I worship you, I'm going to obey you, if I die this way, that's fine. Whatever you want to do, God, I'm yours, I'm all in. And then when the victory is over, give thanks to God in a proper way, because he's really deserving. Ek gaan vir ons die laaste skrif opsit, en dan gaan ons 'n bietjie saam bid. Dankie vir julle geduld. Mag vir julle laaste skrif opsit. Dis nie 'n foto gewees van daai tyd nie, maar dis 'n bietjie later, 750 voor Christus. Hierdie skrif is amazing. Dis weer eens so politieke onstabiliteit waarvan Jesaja praat en ek het nie tyd om daarin te gaan nie. Maar dan gee hy hierdie naam vir Jesus, wat vir my amazing is. Hy sê that you are like a nail fastened in a secure place. Dis wie van julle ken daai naam van Jesus? Dis mes so mooi. Ek het al eers 2 keer in die verlede verwys daarna. Wat hy sê hierso is, in daai dae, as konings uitgaan vir oorlog, soos nou in hierdie geval, en hulle gaan val hulle vyande aan, wat hulle doen is, hulle plunder die tempels van hulle gode, van die ander mense se gode, natuurlik vir goud en staf, maar altyd bring hulle iets saam, die teken van daai mense se god. Sal hulle masker bring, of hulle sal een of ander beeld of een of ander ding, en bring hulle terug, en dan bring hulle het na hulle eie God se tempel toe, en dan slaan hulle hom vas in die muur. So van, our God conquered you, soos 'n trophy, soos 'n hunter's trophy, dis waar die hunter's trophy vandaan kom. See what I've conquered, I nail this little pig. Thon, en dan sit hulle die ding daarvoor vas, die varkie, of hulle sit die teken van die God vas in die muur, en natuurlik, wanneer Jesaja hierdie vir sy mense sê, is dit die mooiste ding wat hy sê. Hy sê, guys, I know it's unstable times, and I know we're in war, but can I tell you about the God we serve? His name is Jesus, his name is the nail fast in a secure place. Can you see what he's going to do? Hy wag daar vir die trophies van hierdie war. He's waiting there. Dis 'n teken van hoop, dis 'n teken van, kyk, hier is dit hier, gaan uit in oorlog, maar ek kap al klaar die spyker vas, because I know the victory is secure. We're going to hang this one here. Wat ook al die challenges, we're going to hang it here. There's going to be a trophy. Dit is letterlik soos 'n medal, voordat jy die medalje, voordat jy die comrades hardloop, dan ga jy gou na die binnenkamer toe, en jy kap die spyker vas, en dan sê jy, die medalje kom hier so, 90.2 kilometer, 90.5, of jy stap terug, en dan ga hardloop jy die comrades, met die wete dat, hey, daar wacht een klaarspijker, this one is one, moet nie worry nie, this is off, I'm going to win this one. Dit praat van die conference, it's a nail fast in a secure place. En dis die Jesus wie ons aanbid, this is the God we serve. En vir Jesaja, ach, vir Josaphat was dit dieselfde type story gewees. We know this is going to end well, that's why I'm going to God. I'm not going to the Syrians for help, ek kan nie na hierdie ouens hardloop vir hulp, ek kan nie die bank doen nie. I'm going to God, he's going to save me from this crisis. Father, ons is so dankbaar, Here, vir hierdie voorbeeld in die Bybel van hoe om krisisse te hanteer, Here, om slegte nuus te hanteer. En ons erken, Here, ons daar is lekker onstabiel. Die politiek is onstabiel, Vader. Die land is onstabiel, Here. Here, en van ons sukkel self met onstabiliteit by die werk as gevolg van dit. Ons kyk na die rand, Here, ons kyk na die Syriërs, Here, en die vlugtelinge in Europa in, Here. God, is unstable times. But God, today, we are again at your temple, ons staan alweer in die tempel, Here, in die kerkgebou, en ons kyk terug op die geskiedenis, Here, van 6000 jaar van die getrouheid, wat ons het in die Bybel. 6000 jaar van getrouheid, Here, met mense, met individue, wat vir ons vertel, dat elke liewe krisis, maak jy saak wat die krisis is nie, dat u was daar en u het gered, Here, of het David en Goliath was, en of het Josaphat was, en of het Daniel was met Nebukadneser en die leeuwkuil, Here, of in die brand, sy vriende in die brandende vuur, maak nie saak waarna ons kyk nie, Here, ons kan sien dat U God is wat nog altyd getrou is. U is die God wat hoor en U is die God wat red. So vanoggend, Here, leer ons en ons vind berusting daaruit. En ons vra in Jesus naam, Here, vir U seën op ons om ons wysheid en conference te gee. Doesn't matter what we face in Jesus name. Ek gaan nie nou 'n altaar call maak vir mense wat in 'n krisis is om vorentoe te gaan nie. Maar gaan julle vra net voordat ons uit mekaar uitspat, net voordat ons koffie drink daar agter. Ek wil julle na mekaar draai in klein groepe. As jy besoek vir die eerste keer vanoggend, wil ek jou asseblief die vrymoedigheid gee. Jy hoef nie iets te doen nie, daar word niks van jou verwag nie. Maar as julle draai na mekaar toe en net so oomblik vat en net bid, maar ek wil julle moet bid in hierdie manier. So as daar iemand is wat sê, luister, ek het 'n bietjie 'n challenge by my werk, dit lyk of my werk gaan verloor, of ek het 'n challenge met my een kind, of ek het 'n challenge met my swangerskap, of ek het 'n challenge met my, maak nie saak waarmee jou challenge is nie, wil ek graag net hê julle moet na mekaar toe draai. En as daar iemand is en sê, luister, kan ons sommer bid vir my situasie? Is nie noodwendig 'n massive krisis nie, maar kan ons oefen op dit, of kan ons regtig actually bid? Dan draai ons na mekaar toe, dan wil ek jy ons moet bid volgens hierdie manier. En ek gaan vra Adrie, as jy miskien die slide van Josafat se gebed net opsit asseblief. En dan wil ek jy net so saam bid. Kom ons draai net na God toe en ons erken wie hy was in die verlede. En dan bid ons en bemoedig ons mekaar vir die krisis wat ons nou het. Ok. Julle, en ek gaan net sê, van julle vertrou die Here vir finansies vir iets simpel, vir iets groot, soos vir 'n troue. Of jy vertrou die Here vir 'n besigheidsdeal. Ons is nou in die huis van die Here. Jy mag maar net wel nou bid daarvoor. Die Here is hier.